ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማል ንጎሆ አብ ቅድስት መንበር ናይ ሜክሲኮ ሓልሽ ልኡከ መንግስቲ ንኽኾኑ ንዝተላእኹ ሄክቶር ፌደሪኮ ሊንግ ኣልታሚራኖ ዘቕረቦ ናይ መዝነት ደብዳቤ ተቐቢሎም ከም ተዘራረቡን ናይ ቅድስት መንበር ምንጪ ዜና ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ናይዞም ሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ኣብ ዝተረከበሉ ስነ ስርዓት ኣገዳስነት ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ምኽባርን ንህወትን ንሓሊ ቤተሰብን ምትሕብባርን ምትብባዕን ዘተኮረ ዘረባ ከም ዘስምዑ ድማ ተገሊጹ። ማሕበረ ክርስትያን ንሕብረተሰብ ከበርክቶ ዝግባእ ብሉፅ ኣገልግሎት ንጥዑይ ዲሞክራስያዊ ባህሊ ንምህናፅን ናይ ሓባሪ ጥቕሚ ንምልላይን ዘብቅዕ ወንጌል ምብሳር እዩ ቢሎም እምነት ኣብ ማሕበራዊ ህወት ዘለዎ ተራ ኣረዲኦም። በቲ ናይ ፍጥረት ሰብ ደረት ሰገር ባህርይን በቲ ብፍጹም ክጋሕስ ዘይብሉ ናይ ወዲ ሰብ ክብሪ ብፍሉይ መገዲ ዝገልጹ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ተወሳኺ መሰል ወይ ድማ ቤተ ክርስትያን እተሓቶ ፍሉይ መሰል ዘይኮነስ መሰረት ናይ ሰብኣውን መሰልን ፍቓድን ውሳኔ እዩ። ስለዚ ሃይማኖት ምእንቲ ናይ ሓባር ስኒት ተባሂሉ ኩሉ ኣብ ግሊ ህወቱ ዝነብሮ ናይ ግሊ ጉዳይ ጌርካ ምሕሳብን ስርዓት ኣምልኾ ምፍፃም ማለት ከም ዝኾነ ጥራሕ ጌርካ ምግላፅ ጌጋ እዩ ኢሎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዚ ዓይነት ናይ ሃይማኖት እወታዊ ኣበርክቶ ዘንፀባርቕ ርእየት ክትድግፍን ክትነቓቕሕንን ከላ ኣብ ናይ ህዝባውን ፖለቲካውን መዋቕራት እደ ኣታውነት ትፍፅም ማለት ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያንን ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብን ክልተንን ናቶም ሓላፍነት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ምዃኖም ተረዲኦምን ንናይ ግልን ማሕበራውን ፀዋዕታ ዜጋታት ዘገልግሉ እዮም ኢሎም ቀፂሎም ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ሜክሲኮን ዘሎ ናፃ ናይ ሓባር ርክብን ቅኑዕ ምትሕብባርን ንኢዶም ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ሜክሲኮ ዘሳቀዩ ድኽነት ዘይማዕርነት ናይ ዘዕወልውል እፀዋት ንግድን ዓመፅን ንምብዳሕ መንግስትን ህዝብን ሜክሲኮ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ቅኑዑን ምትሕብባር ክኣምኑን ኣተሓሳሲቦም ግብረ ገባዊ ተሓደሶን ሕንፀት ሕሊናን ሓቀይና ናይ ህወት ባህሊ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ሜክሲኮ ብተረቀቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እምነት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ማለት ንናይ ሕብረተሰብ ምዕባለ ዝድርኹ ፍትሕን ሰላምን ብምንቕቃሕ ዓመፅን ምግባር ብልሽውናን ብሓፈሻዊ ፀረ ክብሪ ሰብ ዝኾኑ ተግባራት ንምውጋድ ዝመርሑ መሰረታውያን ሕግታትን ህይወት ዝህብ ናይ ተስፋ ባህሊ ምስዓብ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።